Pēdējos gados, jo īpaši pēc Latvijas radio akcijas Dod 5, kurā tika vākt nauda onkoloģisko pacientu rehabilitācijai, slimību profilakse un rehabilitācija politikas gaitiņos ir vairāk kārt piesaukta kā prioritāte. Pēdējo 4 gadu laikā no valsts finansējumus rehabilitācijai palielinājies par aptuveni 30% un veselības ministrija plānojas, ka rehabilitācijas pakalpojumi jāuzlabo galvenokārt pacientiem ar onkoloģiskajām sirds un asinsvadu saslimšanām. Cik efektīvi rehabilitācijas sistēma valstīs strādā, to pētījusi ir valsts kontrole savā jaunākajā revīzijā un šodien ar revīzijas secinājumiem tiks iepazīstināta arī sabiedrība un kā pirmajiem šos secinājumus radio klausītājiem izstāstīt, par mums šorīt studijā ir ieradusies valsts kontroliere Elita Krūmiņa. Labrīt!
Labrīt!
Kā tad ir pirmie galvenie secinājumi rehabilitācijas pakalpojumi, joma valstī ir efektīva un atbilstoša mērķiem?
Jāsaka tā, ka pēc revīzijas mūsu tas galvenais secinājums ir gan skarps, un to var ieterpt tādā teikumā, ka, kā jau jūs minējāt, finansējums medicīniskai rehabilitācijai ir audzis, ir pieaudzis, bet, diemžēl, izmaiņas nejūt ne ārstniecības iestādes, ne arī pacienti. Un es minēšu tikai pāris tādas statistikas datus vai faktus, kas raksturo situāciju, kurā mēs šobrīd tad atrodamies. Un tā, pirmkārt, ar vien vairāk pieaugšo ilgstoši slimojošo skaits, kas slimo vairāk kā 26 nedēļas, un no kuriem jau pēc speciālistu aplēsēm apmēram 30% jau pastāv invaliditātes risks. Mūsu valstī ar vien vairāk ir cilvēki, kuriem kā slimības cēlons tiek norādīts ārot slimības. Mums pieaug valstī cilvēku skaits ar invaliditāti, un tā es varētu turpināt. Un, protams, tad rodas jautājums, kāpēc tas tā notiek, nu kāda ir cēloņi šim, nu, šim bēdīgai situācijai. Un mēs arī revīzijā to pētījām, un es runājot par cēloņiem, es gribētu sākt jau pirmkārtām ar to, lai kaut ko sasniegt, un tas ir not tikai neatiec uz medicīnisko rehabilitāciju, bet uz jebkuru jomu ir jābūt skaidram plānam, ko tad mēs gribam darīt, kādas ir mūsu prioritātes, kāda ir mūsu veicamie pasākumi, kā mēs mērīsim rezultātu. Un jāsaka, ka runājot par medicīnisko rehabilitāciju, mēs tādu neredzējām. Mēs neredzējām, ka tiešām būtu sistēmiski jau tāda izpratne par to, kurā virzienā un kā tiks attīstīta medicīniskā rehabilitācija. Otrām kārtām, par ko es gribētu runāt, par datu trūkumu. Jo dati ir ļoti nepieciešami, lai jau runātu, lai zinātu, kādas tad ir pacientu vajadzības, lai varētu saprast, kas tad ir īsti sasniegts. Un šobrīd arī mēs redzam, ka bieži vien dati tiek apkopot kādu konkrētu ārstniecības iestāžu līmenī, bet nav tāda kopskata vai kopējas informācijas par situāciju visā valstī. Treškārt, ir lietas, kas ir uzrakstītas uz papīra, kas ir definēts, kā jau jūs teicāt, kā prioritātes, ja? Bet, diemžēl, mēs redzam, ka ļoti daudz no šīm lietām tā arī uz papīra ir palikušas. Un te es gribētu minēt, kaut vai kā piemēru, ka nav izpildīts neviens no uzdevumiem, lai panāktu, lai šos uzlabojumus cilvēkiem ar onkoloģiskām vai sirds un asinsvadu slimībām. Tas ir tiem pacientiem, kas ir atzīti kā prioritāti, ja, kā jūs arī jau teicāt. Un mēs redzam, ka onkoloģiskiem pacientiem medicīniskā rehabilitācija nu, ir nodrošināta tikai 1% no kopējā skaita. Un vēl skumīgāk arī tas, ka veselības ministrijā jau pat nav informācijas. Veselības ministrija nezina, cik onkoloģiskiem pacientiem šī rehabilitācija būtu nu, nepieciešama. Tāpat mēs redzējām arī, ka nav prioritizēts šīs vajadzības, nav nu, tā mērtiecīgi šis finansējums izlietots, jo atkal, piemēram, mēs redzējām, ka vienai ceturdaļai strādājošiem, kam pirmreizējā invaliditāte ir noteikta, ņemot vērā muskuļu un skeleta sistēmas diagnozes, ja, kur sākotnējā rehabilitācija ir milzīga nozīme, un ka no šiem pacientiem 75% rehabilitācija nav sniegta vispār. Un līdz ar to, protams, tas ir problemātiski pēc tam jau atgriezties no tādā pilnvērtīgā dzīvē. Tāpat mēs arī skatījāmies pacientus, kuriem ir šīs kardioloģiskās slimības. Un te ir ļoti būtiski arī zināt, ka, piemēram, arī šiem pacientiem no šie pirmie 3 mēneši ir ārkārtīgi būtiski, lai saņemtu medicīnisko rehabilitāciju un varētu atgriezties jau no pilnvērtīgā dzīvē. Bet, diemžēl, esošā situācija situācija ir tāda, ka pēc izrakstīšanās no slimnīcas nav tāda mērķtiecīga un vienota pieeja, kas tad notiek ar šiem pacientiem un šo pacientu tālākā rehabilitācija bieži vien ir atstāta viņu pašu vai viņu tuvinieku, tā teikt, ziņā. Un, es varētu minēt ar vienu vairāk arī šos faktus, jo tie iemesli ļoti daudz.
Jā, bet veselības ministrijas politikā, ņemot vērā to, ka pēdējos gados hroniski trūkst finansējumu veselības nozarei, liels uzsvars politikas dokumentos tiek likts uz agrīnu prevenciju, laicīgu rehabilitāciju, lai izvairītos no pacienta ilgstošas atrašanās ārstniecības iestādēs un būšanas uz darba nespējas lapas, kas visas valstī maksā naudu. Tad jāsacina, ka politiskajās koncepcijās mērķos sarakstītais nav ieraugāms dzīvē.
Es jau arī teicu, ka ļoti bieži, kad pat ir ierakstīts kā prioritātes no atsevišķu uzdevumu tajā pašā onkoloģijas jomā vai kardioloģijas jomā, viņi ir palikuši uz papīra. Viņi ir nodefinēti, bet netiek īstenoti. Un ja mēs runājam arī par medicīnisko rehabilitāciju, tad tomēr es gribētu teikt, ka šeit vispār arī pietrūk šī vienotā skatījuma vai šī mērķtiecīgā skatījuma, kā tad mēs attīstīsim medicīnisko rehabilitāciju. Jo, ja mēs pastāmies arī, uz darbspējīgiem cilvēkiem, ja? Mēs valstī runājam par to, ka mums pietrūkst darbinieku, un līdz ar to būtu ļoti būtiski rūpēties, lai cilvēki jau arī darbspējīgā vecumā, pēc dažādām nopietnām slimībām varētu atgriezties darba tirgu, bet mēs redzam, ka darbspējīgiem cilvēkiem no visa rehabilitācijas pakalpojuma klāsta, tas ir tikai 8%, kas tiek nodrošināti viņiem. Un arī šeit tad nav tāda izvērtēta pieeja, kā tad vajadzētu darīt, kādas ir šīs pirmās nepieciešamības lietas.
Varētu sistēma strādā pašplūsmā, katra iestāde pati par sevi?
Jāsaka, ka diezgan bieži tiešām katra ārstniecības iestāde pati jau dara savas izpratnes līmenī. Tāpatās arī mēs redzējām, ka mūsuprāt ir nepietiekam arī tāda kvalitātes uzraudzība, ja? Nepietiekam tiek vērtēts, kas tad tiek sasniegt šīs rehabilitācijas tādā rezultātā. Jā, mūsuprāt tiešām, es gribētu teikt, ka pietrūkst tāda kārtīga saimnieka roka, kas visu šo jomu tik tiešām mērķtiecīgi gan vada, gan uzrauga, gan arī novērtē visus sasniegtos rezultātus.
Kā tad to viss sakārtot? Kāda ir valsts kontrolas ieteikuma?
Valsts kontrola pēc revīzijas ir sniegusi ieteikumus, gan sākot ar to, kā pilnveidot gan ģimenes ārstu darbu, jo ģimenes ārsti praktiski pirmais, ar ko pacients sastopās, un ir ļoti būtiski, ka jau ģimenes ārsts jau laicīgi arī identificētu nepieciešamību pēc rehabilitācijas. Tāpat mēs esam snieguši ieteikumus arī par šo šī vienotā mērķu skatījumu veidošanu, tāpat par datu gan šo ievākšanu, gan arī par daudzām citām lietām, kas būtu šajā visā kontekstā sakārtojums. Tas, ko mēs esam panākuši ar veselības ministriju, mēs esam saskaņojuši datumus, līdz kuriem mūsu ieteikumi tiek ieviesti. Sekosim līdzi, informēsim Saeimu, stāstīsim par visām šīm problēmām, ļoti ceram, ka kopējā darba rezultātā šī situācija uzlabosies.
Galvenais grēkās veselības ministrija?
Veselības ministrija mūsu valstī ir institūcija, kas ir atbildīga par visu veselības nozari, līdz ar to, protams, tā ir pamatā, tā ir veselības ministrijas atbildība.
Rehabilitācijas centru, tīpaši tiem, kuriem nacionālais status piešķirt.
Jā, bet es tomēr gribētu teikt, ka tas kopējais tas skatījums, kopējā virzība, tā ir veselības ministrijas pirmām kārtām atbildība, veselības ministrijas pirmām kārtām darbs, kas viņai ir jāizdara.
Vai ir kaut kādas lietas, kas ir labas rehabilitācijas sistēmā un jomā, ko jūs esat novērtējuši, ka varbūt tā ir tā praksa, ko arī citiem vajadzētu pārņemt un, piemēram, raugoties tos datos, ko jūs varat saņemt no ārstniecības iestādēm, lai izvērtētu efektivitāti?
Redziet, jāsaka tas, ka šeit jau bija tā skumjā ziņa, ka mēs jau efektivitāti vispār nevarējām tā īsti izvērtēt.
Kāpēc?
Tāpēc, ka jau nebija noteikti skaidri mērķi, kas ir jāsasniedz, nav jau šo datu. Līdz ar to, ja nav datu par to, kas ir jāsasniedz, līdz ar to nav jau iespējams vērtēt, vai tas ir sasniegts, vai tas ir izdarīts, vai šī medicīniskā rehabilitācija tā tad ir ietekmējusi jau pozitīvā veidā dažādas, cilvēku slimības samazinājums un tam līdzīgi. To nespējams izdarīt, kamēr nav uzkrāta normāla datu informācija, ja nav nodefinēta rezultāta, ko mēs gribam sasniegt. Tas ir pirmais, kas ir jāizdara. Tikai pēc tam mēs valstī varēsim mērķiecīgi virzīties uz šīs sistēmas pilnveidu.
Tad drīzāk nesakārtotu dokumentu dēļ un datu daudzumu dēļ nav iespējams vispār jums un sabiedrībai saprast, kāda tad ir rehabilitācijas sistēma.
Nu, mēs varam saprast, ka situācija ir slikta šobrīd no tiem, nu, kā es saku, statistiskiem datiem, ko jau mēs minējām sākotnē. Ja mēs redzam šos vispārējos nu, datus par to, ka situācija ar ilgstošu slimojošiem, ar invalīdu skaitu palielināja, viņu pasliktinās. Ja? Bet lai jau detalizētāk analizētu katras tur konkrētās medicīniskās rehabilitācijas rezultātus vai ārstniecības iestāžu, tur jau ir vajadzīga nu, daudz detalizētāka informācija, un kas būtu jāiegūst. Jo šobrīd, jā, mēs redzam lielo šo ietvaru, bet pietrūkst.
Ka problēmas ir?
Jā, protams.
Bet vai tās un tiek risinātas un
jā,
kā nevar
jā, jo saprast. Tas, ka problēmas ir, pilnīgi noteikti mēs redzam, jo nu, tas pilnīgi noteikti nav normāli, ka mums valstī pieaug nepārtraukt cilvēku skaits ar invaliditāti, ka tas ir arvien vairāk cilvēku slimo un slimo tieši ilgstoši. Ja? Nu, tas vien liecina, ka nav kārtība.
Bet finansējums pēdējos gados ir pieaudzis īpaši rehabilitācijas jomai, tad šī nauda kur paliek?
Ja, nu, redziet, nu, vienmēr,
neveido nekādu rezultātu.
Jā, nu, redziet, vienmēr ir tā, ka kamēr sistēma ir tāda neskaidra, kamēr sistēmā nav precīza informācija, un tad ir diezgan grūti pateikt, kur tā nauda īsti, vai viņa tiek izlietota maksimāli mērtiecīgi. Un jāsaka tā, jo vairāk ir skaidrības, jo patiesībā, nu, tad arī ir konkrēti iespējams pateikt, kur vai kā. Šeit ir tāds nedaudz, nu, es gribētu teikt, tāds pelēks kaut kas, ja tur īsti pat nav iespējams pateikt, nu, kur tad ir tā problēma, kamēr nav visu šo datu, nu, tāda pilnīga, nu, informācija.
Vai nav iespējams tā, ka ņemot vērā finansējuma trūkumu veselības nozarei un to, kā pēdējos gados ir gājis ar pakalpojumu pieejamību cilvēkiem veselības aprūpas jomā, ka tāpēc pieaug saslimušo rehabilitējamo skaits, nevis pati rehabilitācijas sistēma.
Jā, bet nu atkal, lai to visu analizētu, nu tad ir jābūt nu, tādiem pilnīgi skaidram tai sistēmai, pilnīgi skaidriem datiem, lai to saprastu. Un vēl jau vairāk tajā mirklī, kad finansējums ir tik, cik viņš ir, vēl jau vairāk viņš ir jāizlieto maksimāli mērtiecīgi un absolūti nu, tā pragmatiski un saprātīgi. Nu nevar visu laiku attaisnoties un teikt tikai iedodiet mums vairāk naudas, tad momentā viss būs kārtībā. Nu, tā nenotiek. Tā nevar teikt, ka tiklīdz mums būs vairāk naudas, tā automātiski viss sakārtosies. Nu, tā ir ilūzija.
Veselības ministrija apņēmības pilna, viss savest kārtībā?
Jā, vai ieteikums veselības ministrija ir apņēmusies ieviest, ir iesaskaņot, kā jūs teicat, ar ieviešanas datumi. Nu, tas, ko mēs darīsim, mēs kā vienmēr sekosim līdzi un nu, turēsim veselības ministriju pie vārda, lai pildītu tos visus solījumus, ko viņiem
teica. Un jāsagaida jaunais ministrs.
Nu, jā.
Paldies par sarunu. Valsts kontrolierē Krūmiņa ar mums sarunājās.